7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Mi-ar fi plăcut să fi vorbit astăzi despre planurile următorului Parlament care să fie certificat avansarea Republicii Moldova în ziua de 5 aprilie, pe calea asimilării normelor democratice, astfel încât să fie tot mai agreată de comunitatea europeană. Mi-aș fi dorit să discut la o săptămână după alegerile parlamentare despre potențialii miniștri care vor trebui să ia măsuri anticriză sau despre gesturile de conciliere națională în fața acestui val inevitabil. Dar nu a fost să fie. Săptămâna incendiară care a trecut ne obligă să discutăm, din păcate, în stilul cronicilor de război, a unui informațional cel puțin, din care până și un cetățean versat și activ politicește deduce că a fost martorul a ceea ce se numește, și aici fiecare scrie ca la cuvinte încrucișate, ce a apucat să înțeleagă. Lovitură de stat eșuată, lucrarea serviciilor speciale a unui stat învecinat, combinație regizată de fostul centru imperial, fumigenă pusă la cale de oponenții guvernării și așa mai departe. Cu atât mai turmentat e cetățeanul indecis, căruia mai ieri îi revenea cel puțin o treime din plăcinta sondajului sociologic al Institutului de Politici Publice. El este acum în situația unui copil ai cărui părinți sunt în plin divorț, zgomotos, cu tacâmuri sparte și cu poze de familie rupte în două. Veți fi zicând că nu e nimic ieșit din comun, deoarece peste tot după alegeri parlamentare sau prezidențiale, oamenii se uită chiorâș la foștii adversari. Republica Moldova însă ar putea pretinde la un loc sigur în Guinness Book, la mai multe capitole, pentru că pe 7 aprilie și în zilele care au urmat a înregistrat mai multe performanțe despre care o să mai avem ocazia să discutăm, după ce se vor astâmpăra spiritele și viața va reveni în albia normalității. La sigur va reveni, că doar nu suntem o țară de sinucigași guvernați de cârmaci pe potrivă, care își taie cu îndărătnicie creanga de sub picioare. Asta mi-ar fi plăcut să aud de la invitații mei de astăzi, pe care o să-i auziți imediat după buletinul de știri. Așadar, astăzi în studioul de la Chișinăul Europei Libere, i-am invitat pe cunoscuții editorialiști Vsevolod Ciornei și Petru Bogatu, cu care ne uităm îndărăt la ceea ce s-a întâmplat pe parcursul săptămânii, dar mai ales la ceea ce avem de învățat înainte de săptămâna patimilor. Vsevolod Ciornei, dumneavoastră, cum vedeți, ce s-a întâmplat?
Mie mi se pare că pe măsură ce se înmulțesc interpretările, variantele, scenariile, comentariile, se înmulțește și confuzia. Cei care încearcă să-i explice încurcă lucrurile și mai tare. Și nu este de mirare, pentru că mi se pare că într-o suită de evenimente s-au amestecat multe și de toate. A fost vorba și de un protest popular spontan, și de acțiunile de protest ale unor partide, și de provocări pe care acum tot ce le atribuie reciproc, dar, mă rog, în afară de interpretări, este clar că cineva a provocat anumite acțiuni, și de ieșirea mulțimii de sub control sau de lipsa controlului asupra mulțimii, de declanșarea unor energii haotice, și tot acest amalgam a condus la ceea ce a condus. Acum fiecare încearcă să scoată dividendele politice din ceea ce s-a întâmplat și extrage din această amestecătură de evenimente argumentele care îi convin și care se încadrează în versiunea pe care o promovează.
Cui și ce note dați în această situație?
Păi cam tuturor note proaste. În primul rând, autoritățile sunt de vină invariabil pentru tot ce se întâmplă într-o țară, de aceea și sunt autorități. Fie că au acționat insuficient sau greoi sau inadecvat, fie că n-au acționat deloc, oricum, de aceea sunt autorități ca să stăpânească asemenea situații cu victime minime și cu eficiență maximă. Opoziția a fost foarte confuză. și nu este clar rolul ei. Se pare că a recunoscut liderii partidelor de opoziție că, de fapt, ei nu au vrut altceva decât să beneficieze sau să exploateze în favoarea lor o acțiune populară spontană, ceea ce nu știu dacă face bine la imagine. Adică oamenii s-au adunat, dar noi ne-am dus acolo că oricum era în favoarea noastră și poate ieșea ceva din asta. În cazul în care opoziția ar fi organizat aceste lucruri, iarăși foarte răspunderea pentru că nu a luat măsurile necesare pentru a stăpâni energiile masei care uneori o iau razna.
Domnul Bogată, dumneavoastră, cum caracterizați ceea ce s-a întâmplat pe parcursul acestei săptămâni?
Ceea ce s-a întâmplat cu Republica Moldova. Vladimir Putin, când a fost întrebat ce s-a întâmplat cu submarinul Kursk, a răspuns lapidar, s-a necat. Deci, din punctul meu de vedere, se duce la fund și Republica Moldova, pentru că trebuie să vedem lucrurile care stau în spatele acestei situații. Evident că a fost o revoltă populară, o acțiune spontană. Evident, toată lumea recunoaște că au fost și provocări și nu vreau acum să intru în detalii și să încep eu să demonstrez cine stă în spatele provocărilor sau putem vorbi doar de ce a apărut această mișcare spontană de protest, dar dacă e să răspund și la cealaltă întrebare, acum ce notă ar trebui să dăm politicienilor și celor care reprezintă puterea și oponenților puterii, desigur că nota este proastă pentru că opoziția de bună seamă a scăpat situația de sub control, chiar dacă nu partidele democratice au organizat aceste manifestații, dar oricum cei care au protestat, în fond, au venit în sprijinul lor pentru că au considerat că au fost în aceste alegeri privați de o victorie, frustrați, deci au venit în sprijinul opoziției, deși putem înțelege că este foarte greu o forță politică să controleze un meeting, o manifestație pe care nu l-au organizat, de cealaltă parte lucrurile sunt și mai ciudate. Președintele Parlamentului, de exemplu, Marian Lupu, a spus că el câteva ore a urmărit cum este atacat Parlamentul, dacă este așa, președintele Parlamentului sau este un laș sau este un criminal, pur și simplu, pentru că haideți să ne amintim de anul 1982. Tovarășul Semion Cuzmici Grosu a avut curajul să iasă în fața mulțimii, în fața sediului Comitetului Central. Iată că domnul Marian Lupu sau nu a avut acest curaj, sau în mod deliberat s-a temut să iasă. E un lucru de-a dreptul incalificabil. Unde a fost președintele Voronin în această situație?
Dar există și terțium, domnul Bogatu. Poate domnul Lupu a considerat că nu este treaba dânsului. Ori, într-adevăr, sunt organe abilitate, plătite, care ar fi trebuit chiar în ceasul al 12-lea, probabil, să fi luat măsuri, dacă nu a avut perspicacitate.
Să mă iertați, el este președintele Parlamentului și chiar dacă nu este șeful puterii executive, mai bine ne spunea ce a întreprins în aceste ore pentru a calma spiritele, decât să ne spună că el a urmărit cum se derulează și cum degenerează lucrurile în fața sediului Parlamentului.
Am înțeles, ok, poate o să ajungem să-l întrebăm, dar nu vreau să intrăm în dosar. Vreau să vă rog acum să recapitulăm. Urmarea acestor evenimente, ce s-a întâmplat? În afară de 300 de milioane de pagube, ce daune morale, sociale acum se văd. Un exemplu, după mine, acum poliția care a luat bătaie cu pietrele recurge la o vendetă, cu sau fără ordin de sus, dar modul în care sunt arestați, cercetați participanții, presupușii participanți, mi se pare nu are nimic cu prezumția nevinovăției.
Polițiștii din toată lumea reacționează cam la fel atunci când este atins cineva de-al lor. Sigur că autoritățile de deasupra poliției probabil că ar trebui să ia la control lucrul acesta și să nu permită vendeta, deși e clar că este destul de greu, dar e posibil. Alte daune morale ar fi totuși diminuarea autorităților, mai multor autorități și a acestei poliții care, pe de o parte, n-a știut a se apăra, indiferent că ea nu a primit ordinele respective. Autoritatea poliției scade atunci când ea dă înapoi. Și autoritatea puterii a fost știrbită de faptul că totuși a permis ceea ce a permis. Acum, măsurile acestea drastice și formulările exagerate, probabil că au menirea încercarea de a restabili câte ceva din autoritate și din stilul autoritar care a impus-o.
Sunt de acord cu domnul Cernei că poliția noastră acționează în nota obișnuită, dar vă întreb, la noi ce a fost decretată starea excepțională? A fost anulată Constituția cu ocazia tentativii unei lovituri de stat, pentru că așa, practic, s-a exprimat președintele Republicii. Nu s-a întâmplat nimic din toate acestea și este foarte straniu. Dacă președintele a avut certitudinea să facă o declarație atât de prăpăstioasă că a avut loc o tentativă de lovitură de stat, trebuia să ia măsurile de regoare, dar și să fie arestați complotiștii, celula de politicieni sau mai știu eu de cine care a pus la care o lovitură de palat, dar nu să aresteze copii și elevi, studenți.
Bine, l-a arestat pe Gabriel Stat.
Gabriel Stat a fost arestat, apropo, în Ucraina. Au fost arestați în instituțiile de învățământ elevi, studenți, au fost arestați ziariști și bătuți. A făcut un conjurul globului știrea despre arestarea redactorului șef de la Jurnal de Chișinău. Deci se întâmplă lucruri de-a dreptul ieșite din comun. În primul rând trebuie să spunem că Republica Moldova nu este o excepție. Au mai fost și în alte țări europene astfel de mișcări populare și provocări au fost și violențe au fost. Să ne amintim de Ungaria, acum 2 ani pare mi se și recent în Grecia și întotdeauna, apropo, autoritățile cel puțin și-au asumat o parte din vină, pentru că întotdeauna, într-o măsură mai mare sau mai mică, puterea politică este vinovată în cazul în care lucrurile degenerează până la violențe, pentru că este greu de presupus că mii de oameni care au venit să protesteze se înșală toți.
Deci dar ceea ce vedem noi la televizor, poliția operează arestări în flagrant delict și nu a doua zi, așa cel puțin vedem noi la televizor. Altceva, ce contabilizați dumneavoastră la daune, domnul Bogatu?
Este greu de mai adăugat ceva la daunele pe care le-a adus, din păcate, președintele Voronin, pentru că eu consider că această revoltă și nemulțumire a fost provocată nu de un regim politic, cum se exprimă alții, de un partid de guvernământ. Președintele Voronin, îmi pare rău să spun, asta este un factor conflictual, care de lungul ultimelor 8 ani de zile n-a făcut nimic altceva decât să bage zâzanie în societate, să învrăjbească o parte a societății împotriva alteia, se declare pe unii patrioți, pe alții nepatrioți, pe unii stataliști, pe unii nestataliști și așa. Ei, mai departe.
Așa o înțelegea clipă, el?
Nu contează ce înțelegea el. Contează ce a rezultat domnul Butnaru în urma acestei înțelegeri, pentru că Republica Moldova este o societate în profundă criză, dezbinată, într-o societate unde președintele Voronin, o parte a societății a făcut-o bună, partizană a puterii, iar ceilalți care nu sunt de acord, nu sunt opoziți, sunt dușmani. Așa sunt privite lucrurile în societate.
Am înțeles rechizitoriul și așa înțelege dânsul să conducă țara și atunci, în mod democratic, rocada trebuia să o facă votanții care să-l înlăture în timpul alegerilor parlamentare, nu?
Fără doar și poate.
Așa... Aici e și șmecherie, pentru că mi se pare că acest stil autoritar deocamdată este cel mai popular în sânul electoratului Republicii Moldova. Nu știu, structura populației, structura electoratului este de așa natură, dar deocamdată părintele națiunii, unul puternic care bate cu pumnul în masă și îi pune la respect pe dușmani, este deocamdată figura cea mai populară în rândurile electoratului. Nu. Și de fapt, anume această figură și această carismă specifică îi aduce succesul Partidului Comuniștilor, care, fiți de acord, fără Voronin, poate n-ar însemna mare lucru.
Problema este că această situație îi dă un card blanș sau sesizează președintele un card blanș care îi permite să facă declarații fără drept de pe el și să acționeze în consecință.
El poate să facă orice, sigur că, așa cum înțelege lucrurile, dar trebuie să constate cel puțin, dacă are luciditatea, că acest mod de guvernare, dacă putem vorbi de o guvernare, se întoarce ca un bumerang și împotriva lui și împotriva statului, pentru că eu pot până la un anumit punct să fiu de acord cu Vseolo Cernei că asta place unei părți a societății, dar fiți atenți, este și o altă cealaltă parte a societății, chiar dacă se, dacă se credem că n-au fost fraudate alegerile, cel puțin jumătate din societate, 50%, care au votat împotriva Partidului Comuniștilor, crede cu totul altfel. Tocmai de aceea această jumătate, cel puțin jumătate, a resimțit șocul unei atitudini arogante a președintelui Voronin, pentru că, uitați-vă, chiar în ajun a provocat spiritele când a spus două lucruri foarte grave, că nu îl interesează opoziția și părerea ei mai mult decât atât, că va lucra cu deputații. Deci e un lucru foarte grav, pentru că acești deputați ai opoziției, deci nu cu opoziția, nu cu partidele, dar cu deputații care reprezintă un alt curent de gândire, care au fost votați de alți deputați. Cum ai spune, eu nu joc să fie antrenor de fotbal, nu joc cu Rapid sau cu Steaua, dar eu am să mă duc și am să discut și am să vorbesc cu fotbaliștii acestei echipe ca să până la urmă să-mi adjudic victoria.
Vreau să și continui exact cam în cheia în care a spus-o domnul Bogatu, pentru că chiar dacă acești susținători opoziției nu sunt 50%, dar chiar sunt 40%, cât de exemplu erau susținătorii comuniștilor înainte de 2001. Oricum, trebuie să se țină cont. Dacă ne amintim, comuniștii pe la sfârșitul mandatului Parlamentului ales în 98, au participat chiar la desemnarea unui guvern, a guvernului Brahiș. Deci era o situație în care opoziția participa, era solicitată la colaborare. Și eu am și semnalat deja că lipsa dialogului dintre putere și opoziție, dialogul este înlocuit, să zicem, deocamdată la noi de un schimb de declarații. Unul dă o declarație și își astupă urechile, pe urmă celălalt dă o declarație și își astupă urechile. Probabil că, zicem, la cele două întrebări capitale ale rușilor care sunt valabile pentru noi, cine e de vină și ce e de făcut, probabil că trebuie să se treacă la ce e de făcut cât mai urgent, pentru că dacă răscolim cine e de vină, ajungem la eterna problemă ce a fost mai întâi, ouă sau găină.
La întrebarea ce e de făcut încearcă să răspundă, cel puțin pe termen scurt, un grup de lideri de opinie care au semnat o scurtă listă de recomandări pentru autorități. Sunteți de acord cu această luare de poziție?
În linii mari, da. Adică eu nu țin minte punct cu punct, dar este limpede că confruntarea nu poate să continue la nesfârșit, astfel viața noastră, viața societății noastre se va transforma într-un război al tuturor contra tuturor. Ori, în asemenea condiții, nu poate exista mult nici puterea sau mai ales puterea, pentru că dacă o interesează să rămână putere, probabil că ar trebui totuși să accepte că, după cum scrisesem eu, la poker câștigătorul ia tot. În politica democratică se ține cont și de ceilalți.
Da, eu sunt de acord că confruntarea nu poate continua la nesfârșit, pentru că în această situație lucrurile vor degenera, dar așa cum se prezintă aceste lucruri azi, deocamdată se incită la confruntare prin declarațiile făcute. Apropo de dialog, lucrurile au început să degenereze la noi și încă în 2002, dacă țineți minte, pentru că atunci încă s-a văzut că, din păcate, puterea nu poate să întrețină un dialog cu opoziția și cu societatea. Atunci au fost acele două rezoluții ale adunării parlamentarea Consiliului Europei, a fost convinsă atunci guvernarea totuși să accepte un dialog, dar ulterior s-a revenit la vechele practici și am ajuns într-adevăr într-o situație de dezbinare, de divizare a societății, în fond de război rece, fratricid în societate. Îmi pare foarte rău, dar președintele Voronin își încheie mandatul exact cum și-a încheiat mandatul de ministru de interne. Atunci am fost împroșcat cu Bolovan când era ministru de interne în 89 și atât acum din nou și sper cel puțin acum în ceasul al 12-lea să tragă niște concluzii. Ce e de făcut? N-aș fi în măsură să mai adaug ceva în afară de un singur lucru, da, să înceteze cu aceste acțiuni care îmi amintesc de anul 37 și de celebrul NKVD, dar m-aș mai adăuga un lucru. Deci, având în vedere că președintele Voronin este un factor conflictual, în fond și așa este perceput de cel puțin jumătate de populație, președintele Voronin trebuie să se dea la o parte. Dacă nu va face asta și nu se va retrage, vin și cu un pronostic, dacă este nevoie, că lucrurile nu se vor îmbunătăți.
Pe seama cui se lasă, dându-se la o parte?
Asta este o altă problemă. Acum, nu cred că trebuie să începem a ghici cine ar putea prelua puterea.
Nu cine, ca instituție. Deci imaginați-vă, acum trebuie luate niște măsuri. Președintele Voronin este și în exercițiu funcțiunii
este
pe durata două
cel mai
luni.
Potrivit moment acum să se retragă, pentru că au fost alegeri parlamentare. Rămâne adevărat de văzut ce se va întâmpla cu verificarea corectitudinii alegerilor, dar oricum au fost alegeri, a fost ales noul parlament, deci urmează să fie alese noile instituții, să fie structurate, mai exact vorbind, noile instituții ale statului, să fie desemnați politicienii în funcțiile cele mai importante ale statului. În aceste condiții, tocmai este momentul potrivit ca Voronin să se dea la o parte.
Sunteți de acord, domn Ciornei?
Păi da, Voroninu, așa sau altfel, e la sfârșit de mandat și se dă la o parte oricum. Da, eu înțeleg că se presupune că Voronin, dacă rămâne în politică, el va conduce Partidul Comuniștilor și va influența mersul lucrurilor în politică. Cu toate acestea, apariția unor figuri noi, indiferent că sunt ele loiale lui Voronin sau Partidul Comunist sau nu, va schimba totuși stilistica și felul de a acționa. Cu factorul personal este important, mai ales la noi. Cel puțin am putea avea răbdare să vedem cum vor evolua lucrurile cu alte figuri în funcțiile cheie ale statului. Dacă se tergiversează, să zicem, oficializarea noului parlament și trebuie luate măsuri urgente, eu cred că trebuie să, dacă nu ne ajunge capul pe noi singuri să facem ordine la noi acasă, să internaționalizăm conflictul cum o facem cu cel transnistrean, să chemăm niște arbitri internaționali care să medieze, eu știu, o masă rotundă comună a tuturor forțelor politice importante. Pentru că, în fond, dacă nu ne ajunge capul și suntem atât de infantili în politică că nu ne lămurim noi cu noi, atunci, sigur, să ne lămurească arbitrii internaționali.
Cred că nu doar infantili, ci înțepați.
E o idee bună.
Păi, tot e un semn de infantilism.
E o idee bună cu internaționalizarea conflictului, numai că mi se pare că se urmărește cu totul altceva, rusificarea conflictului, dacă vreți. Ieri au apărut știri în presa rusă că s-a adus aici gazul Cheryomukha, azi au apărut alte știri că cum că un detașament al grupului Alfa de la Moscova a sosit la Chișinău pentru a interveni în cazul unor manifestații antiguvernamentale, deci situația este gravă, Rusia se implică într-un mod...
Sunt lucruri care nu s-au dovedit.
Rusia se implică într-un mod impardonabil. Declarațiile lui Sergei Lavrov, care în fond n-ar trebui să aibă nicio treabă, deci prin declarațiile sale, ministrul de externe dă verdicte. Cine are dreptate, cine nu are dreptate.
Domnul Bogatu, veți fi de acord că geopolitica, la fel ca și natura, nu suportă vid. Și din momentul în care România a fost rugată să părăsească această zonă, cred că oricine poate crede că are loc aici. Ultima întrebare și răspunsuri foarte scurte. E posibil, în contextul a ceea ce spune și domnul Ciorneș, sunteți de acord dumneavoastră, domnul Bogatu, e posibil să se anunțe un moratoriu asupra presiunilor, intoxicărilor și spălării de creier, pentru că un arbitraj nu are rost fără a anunța un moratoriu?
Un prieten de-a meu zicea că în lumea asta totul e posibil, uneori chiar și lucrurile bune. Vreau să sper că este posibil, deși sunt cam sceptic în această privință. De multe ori s-a încercat moratorizarea așa relativă, măcar a acestor confruntări, mai ales ideologici propagandistice, și nu s-a prea reușit. Dar eu știu, aș vrea să fiu un pesimist care greșește decât un optimist care greșește.
Domnul Bogatu, dumneavoastră credeți că e posibil și cum ar putea fi făcut acest lucru la modul practic?
În primul rând, trebuie să fac o precizare în ceea ce privește geopolitica, încă deocamdată nimic nu s-a schimbat, nimic nu a plecat, România nici nu a fost aici prezentă în Republica Moldova. Pe de altă parte, nu cred că trebuie să acceptăm această idee, pentru că și Occidentul se opune tentativelor ca cineva, Rusia, de exemplu, să-și adjudice sfere de influență și să aibă dreptul să dicteze în țări independente, să considere că pot fi acolo, de exemplu, la putere doar regimuri care sunt agreate de Rusia, pentru că, vezi, dragă doamnă, Rusia are aici o sferă de influență, iar în ceea ce privește ultima întrebare, nu aș vrea, sigur, să ghicim, pentru că, în fond, situația este rămâne încă foarte tulbă, cluburi, eu rămân la aceeași idee, fără să fac acum niște speculații cine este de vină pentru ceea ce s-a întâmplat și cât de mare a fost ingerința puterii politice, atâta timp cât președintele Voronin, pentru că el gestionează acum situația și nu are nimeni în perimetrul puterii un cuvânt de spus, atâta timp lucrurile se vor agrava. Pentru că orice practic declarație care vine din președinție, deocamdată cel puțin asta este impresia după aceste câteva zile de la declanșarea acestor tulburări sociale.
Dar deci sunt orice persoane de cercuri pe apă care se duc, care nu depinde de domnul Voronin.
Orice declarație care o face el este de natură doar să complice lucrurile, să agraveze situația.
Mă refer la spălarea de creier, în primul rând în presă, domnul Bogatu, care face rău tuturor.
Dar spălarea de creier nu este o problemă care a apărut azi. Este o problemă veche pentru că...
O putem opri? Cum o putem opri?
Nu putem opri fără schimbarea regimului politic, pentru că s-a creat un regim politic bazat pe așa zisă verticală a puterii.
Sunteți mai pesimist decât domnul Ciornei. Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a Punctului Duminical de la Europa Liberă, emisiune la care au participat editorialiștii Vsevolod Ciornei și Petru Bogatu. Ne reauzim duminica viitoare la aceeași oră și pe aceeași frecvență. Între timp, nu ratați emisiunile noastre curente de luni până vineri, dimineața și seara, pe care le puteți asculta, dacă le ratați la orele difuzării, pe pagina web. Acolo aveți și bonusurile multimedia, adică poze și imagini video care ilustrează ceea ce auziți la radio. Nu uitați de emisiunea de sâmbătă a Valentinei Ursu, după care, duminică, iar o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.